Manden, der sidder over for mig, har jeg altid forbundet med lidelse. Ikke fordi jeg ikke tror, han lever et dejligt liv, men fordi han har udsat sig selv for meget, og fordi han har gennemlevet rigtig meget. Om han selv forbinder sit liv med lidelse, det skal vi finde ud af. Du lytter til Sørine og Livskraften, en Kristelig Dagblad podcast. Mit navn er Sørine Godtfredsen, jeg er præst. Og jeg forsøger her at forstå de mange kræfter, vi har, selvom der kan ske meget i et liv, der er til synes at sætte det hele til vægs. Men vi er skabt til at leve, og vi er ofte stærkere, end vi selv tror. Dagens gæst er født den 2. oktober 1962 i Kastrup. Han voksede op i beskedne rammer hos sin mor og stedfar, og fik som 9-årig sin første racercykel. En hvid Peugeot. Men det stod ikke skrevet i stjernerne, at han skulle ende med at blive Danmarksmester i landevejscykling og deltage i flere af de helt store løb herunder det største af dem alle, Tour de France. Indnæt viljestyrke gjorde, at dagens gæst i 1986 kunne skifte jobbet som murer ud med en kontrakt som fuldtidsprofessionel cykelrytter. 12 år senere, i 1998, stoppede han karrieren. I 2004 fik han konstateret en alvorlig form for tarmkræft. Og i 2014 blev han involveret i en retssag om at have blufærdighedskrænket en mindreårig pige, en sag han blev frifundet i. Ved udgangen af 2022 stoppede han efter næsten 20 år i rollen som sportsdirektør for cykelholdet Quickstep. Sammen med Christine Holm har han 2 børn, og han har siden 2013 siddet i byrådet på Frederiksberg for de konservative. Brian Holm, velkommen til Sørine og Livskraften.
Ja, tak.
Brian, jeg vil indlede med at stille et enkelt spørgsmål til dig. Hvordan vil du beskrive den største drivkraft i dit liv?
Den største drivkraft? Aha. Det lyder lidt negativt, men jeg tror, at det er vrede.
Vrede? Du er drevet af vrede også?
Nej, jeg var.
Du var?
Jeg tror, at nu men jeg synes stadigvæk, at hvis man er... Jeg synes, man kommer langt med at være sur.
Det vil jeg glæde mig til at høre mere om, det der, Brian. Inden vi kommer så langt, så skal du udsættes for en fordom, som jeg har om dig. Jeg har jo været sportsjournalist for mange år siden, og har også mødt dig før og talt med dig før. Og den her fordom er baseret på de tanker, jeg sådan har gjort mig om dig. Den ligger foran dig i en kuvert, og du skal pakke den ud og læse den højt.
Nå, der står, du er et menneske, der bevidst har udsat sig selv for lidelse for at blive anerkendt i livet. Ja, det er ikke helt skudt ved siden af.
Det er ikke helt ved siden af. Nej. Brian, du voksede som sagt op på Amager i et sådan meget eller relativt barsk miljø. Kan du huske, eller hvordan husker du din barndom?
Jeg husker den faktisk som tryg. Men altså, man har ikke noget at sammenligne med som barn. Altså, det er, tingene er jo lidt som de er, så hvad pokker skulle jeg sammenligne med? Skulle jeg sammenligne med mine venner? Eller, men egentlig tryg. Og det første her, efter man selv er blevet voksen, jeg selv har fået børn, man er begyndt at tænke det igennem. Hvad pokker skete det egentlig lige der? Og så videre. Og hvorfor gjorde man, som man gjorde? Og så begyndte jeg her på mine gamle dage talte lidt mere med min mor om det, og det er også sjovt, hvordan hun har set på vores barndom. Hun har været rimelig ung på det tidspunkt, og været fraskilt med 2 børn som 18-19-årig. Det var heller ikke helt normalt mere. Så.
Hun var 17, da hun fik dig.
Ja, altså det vil sige 16 med min storebror.
Ja. Men når I så sidder og taler om din barndom i dag, hvad er det så for nogle ting, du forstår?
Jeg tror, jeg begynder at forstå, at det ikke har været nemt. Hvis jeg tror, jeg har haft det hårdt, så er det ikke noget imod, hvordan min mor har haft det. Altså, der kunne jeg godt se, nogle gange kan jeg godt sådan synes, at måske jeg har haft det hårdt som barn. Men så skal jeg bare tænke på, med min mor som ene, altså fraskilt af 2 børn, bo hos bedsteforældrene, gå på arbejde, for det hele så hænge sammen. Der kan jeg jo egentlig godt forstå, at der var lidt kæft trit og retning derhjemme. Der var faste rammer.
Hvordan mærkede du den kæft trit og retning?
Der var disciplin ved aftensmaden. Hvis man havde albuerne op på bordet, så var du ud på toilettet. Hvis man bandede, så var du ud på toilettet. Hvis man ikke kunne spise, hvad der var, så var du ud på toilettet og spise. Så man var ikke i tvivl. Det var hver dag, når man kom fra skole, så skulle jeg hjemme en time til at rydde op og lave lektier. Havde man fri kl. 14, så ville mor ringe kl. 15. Hun arbejdede i SAS. Og så ville hun så tjekke, vi har lavet alt dagligt opkald, og så kunne vi så løbe ud og lege. Så der var nogle faste rammer, og jeg tænker, det ikke var nemt for hende.
Prøvede du at gøre oprør mod dem?
Nej, det gjorde jeg sådan set ikke. Jeg synes, jeg var mest af tiden hos mine bedsteforældre, hvor vi boede, fordi min mor hun arbejdede. Det er klart, man har ikke nogen penge. Så vi boede, vi er lidt i tvivl om, jeg mener, vi boede i kælderen, vi boede på første salen, Børkop Allé. Jeg synes ikke, der var nogen grund til at gøre oprør over noget, for jeg havde jo min storebror, vi havde det fint sammen. Og så synes jeg, at jeg har været meget privilegeret at have nogle gode venner rundt omkring. Senere, der flytter vi i højhusene. Højhus, det lyder så flot, det er så vinkelhusene. Jeg var derovre ude mand, og så øvrigt med en god ven. Jeg kørte rundt og kiggede, hvor jeg var vokset op ude på Amager, på Lottegårdsskolen og så videre. Og så høje er højhusene jo heller ikke. Men,
det for var, en lille dreng var de høje.
Ja, så Tårnby Torv havde de bygget op af. Det kommer måske sådan i 1967-68. Så jeg havde det så at flytte til Manhattan, da jeg flyttede til højhusene.
Hvordan vil du egentlig beskrive dit sind som lille dreng? Var du en glad dreng?
Jeg tror, jeg var. Min storebror var den stærke. Jeg tror, jeg var sådan lidt mere skrøbeligt gemyt. Jeg var lille af min alder. Meget lille. Jeg stammede. Jeg gik til talepædagog. Så jeg var nok lidt usikker. Jeg var ikke en... Jeg tror ikke, jeg havde noget stærk sind som barn. Jeg tror, jeg var... Min storebror, han var den stærke. Han var også dygtigere i skolen. Og det var mit indtryk af min... Jeg tror, hun lægte nok i dag, men jeg tror bedre, at min mor kunne lide min storebror, skal jeg være helt ærlig.
Har du spurgt hende om det?
Ja, det har selvfølgelig, og hun lægte, men han fik det med i lommepenge, kan jeg huske. Han fik altid 5 kroner med om ugen.
Når du siger, du var lidt mere skrøbelig, betyder det så, at du var der noget, du var bange for? Eller havde, hvad bestod din skrøbelighed i?
Jeg var sgu bange for alt. For skolen, for at få tæsk, for at blive drillet. Jeg havde altid det forkerte tøj på, fordi vi havde ikke nogen penge. Jeg skulle altid gå med storebror med lapper på. Jeg skulle gå til fodbold. Der fik jeg at vide, at jeg ikke var god nok. Jeg måtte ikke komme mere. Det var lidt op ad bak.
Hvordan fandt du trøst?
Jeg sagde, at jeg har altid haft gode venner. Jeg har altid haft nogle gode venner omkring mig. Skal vi sige legekammerater. For jeg synes altid, at jeg har haft nogle gode venner omkring mig, hvor jeg har fået det at fungere. Så jeg vil ikke sige, at jeg var ulykkelig. Så var det måske ikke noget at trøste. Men mine gode venner, dem som jeg ser nogle af dem stadigvæk i dag, det er stadigvæk gode venner, selvom det efterhånden vi har nogle år siden.
Du har jo også ære til fået en lussing. Det er jo også en tid, hvor man i højere grad nok gjorde det end i dag, og du har beskrevet, at du engang havde fået en røvfuld af din morfar.
Ja, det var en endefuld. Det var der ikke noget unormalt i. Jeg synes egentlig, det var ikke nogen stor straf at få en endefuld. Det er ikke noget. Det var først for nylig, at der var... En journalist havde bidt mærke i det, han kunne sådan, hvis det ikke rigtig forstå, jeg ikke synes, det var mere underligt, end det var. Så det er ikke noget, jeg har tænkt over i den forstand, vi fik en indfuld af min morfar. Jeg elskede jo min morfar, selvom han ikke sagde så meget. Så jeg havde et godt forhold til ham. Det værre med at blive slået, det, hvad der var slemt, eller ikke slemt, men hvad jeg ikke rigtig kunne forstå, det var hvis lærerne på skolen slog os. Det synes jeg var grundsagen. Allerede dengang, selvom jeg godt vidste, det kunne ske, så synes jeg, det var forkert.
Men det er meget interessant med det her med at blive slået på, også af en, man elsker højt. Fordi i dag vil man typisk sige, at der sker et brud i tilliden til det menneske. Det gjorde der ikke til din morfar, for eksempel.
Det ved jeg ikke, hvem der siger det. men jeg spurgte min søn faktisk, jeg sendte en avisartikel, hvor jeg udtalte mig om det. Jeg spurgte min søn om, jeg skal passe på, hvad jeg siger. Da min søn var mindre, så jeg spurgte ham om, børn skal have noget disciplin, og prøve på at opdrage sine børn efter bedste evne, så det bliver nogle gode borgere, pligtopfyldende. Og mine børn har også haft pligter derhjemme. De skal tømme opvaskemaskinen, de skal hænge vasketøj op, de skal støvsuge, og de har en uge hver, hvor de gør diverse ting. Og hvis det ikke bliver overholdt, så skal de jo have en form for en straf for at få denne disciplin, for at finde ud af, at tingene har konsekvenser. Og hvad skal straffen så bestå i? Det var altid interessant. Der kan jeg blive meget uenig med min kone, hvad de her straffe skal være.
Ja.
Og på et tidspunkt, så har jeg så selvfølgelig skrevet det ned og hængt op på væggen, deres uger, og så straffe dem, hvis de ikke overholdt reglementet derhjemme. Og så spurgte min søn Albert, hvis han skulle have en straf for ikke at have tømt opvaskemaskinen. Og hvad man helst have, skal jeg sige en kokosnød. Ved du, hvad der er en kokosnød?
Man bliver slået oven i hovedet.
Med langmanserne.
Ja.
En kokosnød, eller 3 dage uden mobiltelefon. Hvad tror du, han valgte?
Kokosnøden.
Altså, jeg vil hellere have 100 kokosnøder. Og så fik han 3 dage uden mobiltelefon, for man må ikke slå på børnene. Nej. Men det er dog interessant, som børn også tænker. Så jeg tror ikke, jeg tror faktisk, straffen uden mobiltelefon vil være hårdere end en kokosnød. Det her med at give endefuld, det tror jeg, tiden er løbet fra det. Jeg tror så heller ikke, der er så mange, der faktisk har lyst til at slå deres børn mere. Fordi det selvfølgelig blev mere unormalt. Så jeg tror ikke, at børnene de tænker så meget over det heller.
I hvert fald, Brian, så må jeg sige, at du jo som en voksen mand virkelig repræsenterer en stor viljestyrke. Hvis du sådan skal overveje, hvor den kommer fra, er det så en trodsreaktion? Har det noget at gøre med vrede, som du sagde i indledningen? Eller hvad er din viljestyrke forbundet med?
Jeg tror, at viljestyrken, jeg ved ikke, om det er viljestyrker, men jeg har så meget med andre. Jeg tror, at det er sådan en form for mindre værd. Der så måske udmønter sig i trodsighed. Jeg tror aldrig, jeg har været så bange for at tabe noget som helst. Jeg har ikke sådan tænkt over konsekvenserne, og jeg synes, jeg prøver at tabe det, som jeg skulle. Så hvis jeg stiller op til noget, så hvis jeg bliver til grin, jeg tager det ikke så tungt. Og det er vel også sådan, jeg kan huske, at det begynder at køre cykelløb næsten 10 år, inden jeg fik en præmie. Så jeg havde vendt mig til ikke at være god. Jeg var ikke god til fodbold, jeg var ikke atletik, det gik, men så havde jeg prøvet at tabe det, jeg skulle. Men da jeg så bliver god til cykling, så begynder jeg så at, det her, jeg vil sige, det her mindre værd, jeg måske havde, hvis jeg fokuserer 100% det her, der er noget, jeg kan blive god til. Og jeg vil næsten sige, sådan har jeg set det hos mange sportsfolk.
Mm.
Når der er først nogen, der får et lille fli af noget, de kan finde ud af for første gang i deres liv. De har ikke været de kvikkeste i skolen. De har ikke fået gode karakterer. De har ikke fået meget ros. Og så tænker man, her er der noget, jeg kan finde ud af. Og så kommer man så all ind på det. Så jeg tror, at et rimelig fornuftigt mindreværd, det tror jeg kan være en god drivskraft.
Og dit mindreværd havde at gøre med alt det, du siger med at ikke være så god i skolen, og ikke helt føle, du var god til noget?
Ja, det synes jeg, de gjorde en dyd ud af for selv.
Du var ikke i tvivl. Brian, du var 9 år, da du fik din første cykel. Og jeg var 9 år, da jeg fik min pony. Og jeg husker meget tydeligt den her følelse af at få noget, som man har ønsket så længe, og som næsten kommer til at repræsentere noget, der bliver til lykke, eller som kan blive tæt på ens identitet. Da jeg trak Rosita ned fra traileren dengang på gårdspladsen, der tænkte jeg også, at det her det er stort i mit liv. Hvad kom den til at repræsentere for dig, den cykel?
Jeg tror, den gav det selvværd. Jeg nu havde en racercykel, en hvid Peugeot, og jeg kan huske, at første gang, jeg kørte til Dragør hjem igen med Stig Arnold, også en form for frihed. Det var dengang, hvor man havde bygget noget, der hed Jetvejen. Amager Landvej førte ikke ud til Lufthavnen mere. Nu er Jetvejen kommet. Der så kom til at hedde Englandsvej. Det var der også mange, der brokkede sig over. Men så tog vi fra Tårnby, eller Lottegårdsvej, hele vejen til Dragør. det var fantastisk. Og den der frihed, jeg havde sgu aldrig været dragør før. Det var fantastisk.
Brian, hvornår, en ting er den der frihedsfølelse ved at cykle. Hvornår begyndte du at mærke, at du var god til det?
Det var da jeg havde en træner, der foreslog mig, han havde spurgt mig, hvor meget jeg træner. På det tidspunkt havde jeg aldrig nogensinde trænet. Og Leif Mortensen, han siger, så skal vi prøve at lave et træningsprogram? Nej, det havde jeg aldrig tænkt over. Og han lavede så et program, og så fik vi medalje til DM 79 i holdløb. Så tænkte jeg, det var lige godt sagens. Hvis jeg træner 3 gange om ugen, jeg kan få en medalje, hvad så hvis jeg træner 4-5? Mm. Og så blev jeg klubmester i Amager. Jeg slog de gamle, Mogens Vandborg, Jan Ole Hansen, brødrene Vinding, og alle de her store kanoner, der altid var i Amagerbladet, så kørte jeg alene hjem og blev klubmester. Og det har nok været en af de dage, jeg er mest stolt i hele mit liv. Så var jeg på forsiden af Amagerbladet, hed det. Så det var, der var stolt. Jeg følte næsten som, at jeg blev olympisk mester.
Ja, det kan jeg godt forstå. Var det noget, som du... Hvad sagde du til din mor, for eksempel, da du havde vundet?
Det tror jeg, jeg kan huske det. Min mor var H.C., min stedfar. Jeg kommer med præmien. Jeg kan huske, de sidder i haven, og så kommer hjem. Jeg kan bare huske, jeg ligger den på bordet, så går jeg. Jeg tror ikke, jeg sagde noget. Der var noget. Nu er jeg klubmester. Jeg kunne godt.
Sagde de noget til dig?
Det kan jeg ikke huske. Men jeg kan i hvert fald huske, at jeg bare smed den og gik.
Det er jo også en markering.
Ja, jeg tror, fordi der har været nogle problemer i skolen. Og så jeg tror, jeg ligesom viste, at jeg kan godt finde ud af et eller andet her. Jeg kan godt selv.
Men du blev jo også uddannet eller udlært som murer. Og tænkte du da den tanke, det liv skal jeg ikke leve, det er noget andet, jeg skal?
Jamen altså, jeg har sagt i mange år, man først prøver at gå på arbejde, hvis man har været håndværker. Det var hårdt, men jeg elskede det. Albert, min søn, er opkaldt efter min gamle murarbejdsmand. Det var min første rigtige sådan, ven, jeg stolede 100% på i mit liv, Albert Jensen. Så holdt meget af at være murer og være håndværker.
Men kunne du have forestillet dig et dejligt, meningsfuldt liv som murer?
Min brødre murer, min far murer, de har det fint, så det, jeg har også været murer i dag. Så det havde ikke været noget problem. Jeg synes, de virker lige så glade, som jeg er. Så siger jeg, at jeg tror sgu ikke, det havde gjort en så for. Jeg har en teori om folk, der er glade, man er, som man er. Om du så er murer, eller revisor, eller...
Eller cykelrytter.
Eller præst.
Eller præst. Brian, du blev professionel i 1986. Der var du 24 år gammel, og du trådte ind i den her helt særlige verden, som cykellivet er. Ja. Jeg har skrevet om jer. Jeg var journalist i 90'erne, hvor du også var en af de store navne i den generation, som blev meget berømt også på grund af TV2-transmissioner og hele den her bølge, der var omkring cykelsporten. Nogle gange kunne I godt virke jeres cykelryttere som... Lidt som væsener fra en anden planet. Var det sådan, det føltes at være i den verden?
På mange måder, ja, det er en speciel verden. Det er en religion at være professionel cykelrytter. Du gør det 110%. Morgen til aften. Mm-hmm. Du tænker på det konstant og hele tiden. Og man sætter sig op til at brække arme og ben. Man sætter sig op til at... og træne 200 kilometer. At hvis det regner, du skal ud og træne 200-260 kilometer. Du skal være så fokuseret, at du ikke opdager regnen. Når du kører cykelløbende, du skal udelukke al frygt nedad, hvis du kører 120 kilometer i timen. Så det kræver meget, meget koncentration.
Da du begyndte at komme ind i den verden og virkelig blive integreret i den, kunne du så godt lide at leve dit liv?
Jeg var skræddersyet. Jeg elskede det. Jeg elskede hver sekund. Jeg landede i Belgien, brosten og regnvejr. Belgier, det var simpelthen et perfekt sted, jeg var landet i mit liv. Jeg faldt til fra dag et. Der var ikke nogen spørgsmålstegn. Jeg fik masser af gode venner, jeg ser den dag i dag. Så det er ligesom den der hylde, det jeg passede ind i at passe mig selv, de lange træningsture. Jeg kunne begå mig socialt dernede. Jeg tror, det var en fordel, jeg kom fra mig. Jeg kunne sige fra, og jeg kunne også sige til, når der var noget. Så det var fint.
Da jeg selv skrev om jer dengang, både dig og Bjarne Riis og Rob Sørensen og Jesper Skyby, dem der var de store dengang, så havde jeg tit noget, den følelse af, når jeg skulle møde jer, at, I, at der var sådan et filter mellem mig og jer.
Det tror jeg på mange måder, du kan have ret i. Et var jeg ikke specielt begejstret for journalister. Jeg var ikke glad for at komme i medierne. Jeg var nok tilbageholdende. Jeg kan huske, at jeg havde, mange har sagt til mig, at jeg ryg for at måske være lidt arrogant nogle gange. Skal forklare mig bagefter, komme med undskyldning, hvis det er tilladt. Så vil jeg sige, at jeg havde jo stadigvæk lidt taleproblemer. Jeg havde lidt under, og så jeg prøver at foretrække sig, at jeg er nej, og så flygte, så lå Jesper Skibby var den sjove, når journalisterne kom, og det gjorde han så også glimrende.
Det gjorde han fint.
Så jeg har ikke noget stort behov for at være blandt journalister, eller at stille op til ret meget. Så der, på den måde kunne jeg egentlig godt lide at holde mig for mig selv og mine venner.
Men Brian, tror du, sportsfolk har jo fået en meget stor status i det kulturelle liv i dag i forhold til tidligere. Og alligevel så er der nogle gange den der afstand. Tror du, når du beskriver dit eget mindreværd og ikke har været så god i skolen, og du siger, det gælder mange sportsfolk, at de så opdager, at der er faktisk noget, de er gode til. Tror du, det mindreværd stadig lever i mange sportsfolk på højt niveau? Og så kompenserer de ved det, de er gode til?
Jeg tror sgu ikke kun til sportsfolk. Jeg tror der er også mange erhvervsfolk. Jeg tror, der er mange musikere. Jeg tror, der er mange skuespillere. Jeg tror, der er mange, der har det som god drivkraft. Man gerne vil bevise noget over for sine omgivelser. Så jeg tror ikke, det er ene og alene sportsfolk, der har det. Jeg tror faktisk, der er mange, der har et godt, solidt mindre værd.
Ja.
Det gælder bare om at indrømme det.
Det gælder om at indrømme det, ja, og det gælder også
man har
om...
nogle mangler.
Man har bestemt nogle mangler, og man har, selvom man bliver god til én ting, så vil man tit have en fornemmelse af, at man kan træde et skridt til den ene side, og så falder man igennem igen.
Ja, det er meget enig i. Og jeg synes egentlig ikke, der er noget negativt i det. At have nogle ambitioner og prøve at komme videre. Det skal selvfølgelig være sådan. Det skal ikke spolere ens liv, kan man sige. Der skal være en balance i tingene. Men at have sådan vil bevise et eller andet, opnå et eller andet, det synes jeg dog ikke er så galt endda. Det gør det, at man kommer ud af sengen om morgenen, kan man sige. Ikke?
Du har fuldstændig ret, og der er også det i det, at når vi taler om mindre værd i dag, det er blevet et begreb, man på alle mulige måder skal prøve at flygte fra og komme væk fra.
Det er sjovt, du har faktisk ret i. Og jeg synes faktisk, det er helt det modsatte. Jeg synes, det kan være noget stærkt, at man indser over for sig selv, at man måske har nogle mangler, og jeg er godt klar over, at mindre værd er tit og oftest værst over i ens eget hoved.
Mm-hmm.
Men dog tror jeg, at man kan bruge det på en fornuftig måde, ja. og komme videre og opnå nogle ting, eller have nogle ambitioner.
Jeg er indledt med at sige, at jeg forbinder dig, Brian, noget med begrebet lidelse. Og jeg har et citat her, som jeg gerne vil bede dig læse højt, som er din egen beskrivelse fra et tidligere tidspunkt af, hvor lidelsesfuldt det kan være at leve det her vidunderlige liv som cykelrytter. Nu får du lige lov at læse det højt.
Vidunderlige liv? Nå, ja, jeg starter. Jeg skal lige se, hvad der står. Jeg kan huske en gang i Tour de France, hvor jeg var meget syg på en etape. Forestil dig at cykle mig 40 i feber. Alt i kroppen gjorde ondt, selv i neglene. Der på etappen begyndte jeg at overveje, om det ville gøre mindre ondt, hvis jeg kørte frontalt ind i en bil. Hvis jeg eksempelvis brækkede hoften, ville jeg i mindste udgå med æren i behold. Jeg sad kalkuleret på smerten, kalkuleret på, hvad der ville gøre mindst ondt. For da var smerten så endelig, og der var 100 km igen. Virkede som en overvejelse svært at køre ind i en bil eller ud over en skrant, bare for at få ro for smerten. Jeg var ekstremt tæt på at kaste håndklædet i ringen, tæt på at give op. Hjernen siger skal og skal ikke, men jeg kørte videre, kom i mål. Efterfølgende i mit liv har jeg flere gange tænkt på den dag. Tænkt på, at hvis jeg kunne komme igennem det, så kan jeg komme igennem det meste.
Tak.
Det er sandt. Det er en af de dage, man ikke glemmer lige ved det samme.
Da du så kom i mål, og du ikke gav op, var det så en følelse af lettelse eller lykke, eller hvad er det, der opfylder en, når man har gennemlevet det her?
Det er nok lettelse. Erfaring ved man godt, at den her smerte, store smerte, der er, altså hvor man virkelig tænker på, hvis jeg kørte frontalt ind i en bil nu, så vil det nok gøre mindre ondt, end jeg har på cyklen. Og om ikke andet, så har man lidt af hjernen beholdt, hvis man bare brækker hoften eller et eller andet. Men så har man jo også på et eller andet niveau givet op og kastet håndklæde.
Du ville jo vide selv, at det var med vilje, at du havde givet op.
Præcis. Og den eneste, du, eller den, du måske har mindst lyst til at skuffe her i tilværelsen, det er nok dig selv. Og så hvis du har, lad os sige, taget en genvej, snydt en gang i livet, så har man sådan, så snyder nok resten af livet. I hvert fald snyder dig selv. Så hvis du ryger ned den vej, så har du ligesom givet op resten af livet, synes jeg, så aldrig nogensinde giver op. Så har man sagt, har man gjort et eller andet, så synes jeg, man skal fuldføre det.
Jeg er selvfølgelig meget enig med dig. I princippet, spørgsmålet er, om man kan. Man har jo alle de her øjeblikke i sit liv.
Det kan godt være, du kan, men du skylder dig selv at forsøge.
Ja.
Altid forsøge. Det kan godt være, det går helvedes til, men du skal sige til dig selv, jeg gjorde det. Jeg var bange. Det gjorde ondt. Men man skal altid gøre et forsøg, synes jeg.
Brian, bygger man så op fra hver gang, du har overvundet dig selv? Bliver det så nemmere næste gang?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Men det kræver selvfølgelig altså noget eller noget koncentration at skulle bygge sig selv op. Men jeg tror, fordi det man ved jo ligesom lidt, hvad der sker næste gang. Mm. Men man ved ligesom konsekvenserne af det. Og har der været sket et eller andet, hvor er den ene eller anden årsag, jeg vil sige, lad være at lave regnskab, som man skulle derhjemme. Jeg skulle lave det i aften. Jeg sprang en træningsdag over. Man har det ikke godt med sig selv. Man er ikke stolt af sig selv.
Noget af det, jeg taler meget om i den her programrække, det er jo livskraft. Og måske er livskraft også noget, man er med til at værne om i sig selv, ved at tage de der beslutninger, som du har gjort, at du vil ikke give op. Lægger man livskraft til i sit eget sind, når man lever sådan?
Det vil jeg mene. Og stadigvæk, jeg synes, man skal gøre et forsøg på det, og så skal man finde den her, hvis jeg skal lidt livskraften af hvad der får en til og egentlig til at stå op om morgenen og til at overvinde. Altså, vi alle får problemer. Mere eller mindre. Vi slipper ikke. Der er ingen grund til at fortælle en de unge mennesker, at det bliver en dansk prosa. Det kan jeg garantere dig for, at det ikke bliver livet. Du kommer sgu modvind på et tidspunkt. Det kan være en skilsmisse, det kan være dine forældre, der bliver syge. Du kan blive fyret fra dit arbejde. Du kan synes, det hele er uretfærdigt, men du skal have en vis modstandskraft, og så må du så finde de værktøjer, du nu har i værtshøjskassen til at overvinde de problemer. Og du skal nødt til at gøre det selv.
Eller også så kan du komme ud for det, som du kom ud for, Brian, i 2014, hvor du blev involveret i den her sag, hvor du blev anklaget for at have blufærdighedskrænket en 7-årig pige. Du blev frifundet af en enig domsmandsret, og vi skal slet ikke ind i sagens detaljer her. Men når jeg tager det op, så er det fordi, at jeg kan forestille mig, at sådan en situation kan føles så overrumplende på en, når tingene tager fart. At man næsten kan få den her fornemmelse af, at nu står jeg over for noget, der vil præge mig altid. Havde du det sådan?
Den situation, det var... Jeg kan huske, at når der sker sådan noget, så er det nødt til at have en plan. Jeg laver altså en plan oven i mit hoved, når der sker noget. Prøver, det kan godt være, at det ikke holder, men nødt til at have en plan, lige meget hvad. Så prøver at holde mig til den. Og for at sige det mildt, så var jeg lort til halsen. Du ville ikke kunne finde noget, der var meget værre. Jeg tænkte sådan lidt, okay, er jeg anklaget for at lave et bankrøveri? Det ville jeg sgu hellere have været.
Ja.
Har jeg været anklaget for mord? Det ville jeg sgu næsten hellere have været. Og så for at sige som det er, jeg var næsten anklaget for at være pædofil.
Mm.
Og det skal der ikke ønske for ret mange, at der bliver. Og det er jo det, som det er. Så man går sådan og siger, hvad fanden kan jeg finde ud af, der hvad kan gøre værre end det her? Det begynder at blive lidt svært nu.
Ja.
Og så går jeg og tænker over det. Ben, det er en slem katpine, det her. Hvad kan jeg gøre herfra?
Og noget af det, du gjorde, det var jo, at du frivilligt stillede dig frem og sagde, det er mig, der er den anklagede i den her sag.
Nå, det er rigtigt. Ja.
Så det var jo en høj grad en konkret taktik fra din side. Hvorfor gjorde du det?
Nu kalder du det taktik, det lyder lidt udskyld.
Undskyld, nej, det var et konkret valg fra din side. Det er rigtigt. Hvorfor gjorde du det?
Jeg tror, for de her fleste kommunikationseksperter, pressefolk, de sagde, at skulle være. De sagde, at det må du aldrig nogensinde gøre, stille dig op. Du bliver slagtet, du bliver slået ihjel, du kommer aldrig nogensinde tilbage. Du er død for tid og evighed. Og jeg synes, jeg har mange gode venner blandt journalister og mediefolk, og de sagde sådan, alle sagde det samme, du gør det ikke. Advokaten sagde, du gør det ikke. Og jeg har oplevet lidt det samme 2004, der havde indrømmet doping.
Mm.
Alle sagde, du siger det ikke. Du siger det ikke frivilligt. Du bliver slået ihjel. Du er færdig for tid og evighed. Og så tænkte jeg sådan, fuck, jeg gør det. Jeg var så i tvivl om, det var det rigtige på det tidspunkt. Og, men der efter 14 dage, nu er det tilbage i 2004, der indrømmet, så blev det ligesom tilgivet.
I dopingsagen?
Ja. Yeah. Og det tænkte jeg på i 2014. Alle har sagt, at jeg ikke måtte gøre det. Så tænkte jeg, min gode ven cykelhandleren, kapitan i cykler, han sagde, du gør det. Stil dig op, du kan ikke holde det her ud ved at gå og gemme dig. Og jeg synes ikke, man skal gemme sig. Hvis man synes, man er sådan lidt uretfærdigt behandlet, jeg synes, det er forkert at stikke af. Altså, hvis nogen løber det efter dig, der er to muligheder. Du kan løbe hurtigere end dem, eller du kan vente om, og så prøve at give dem nogen tilbage.
Hvordan oplevede du selve dette og sætte ord på det og sige, det er mig?
Der var jeg fuldstændig sikker på, at det blev det rigtige. Jeg er ikke et sekund i tvivl. Og så vidste jeg vidste, hvad der ville komme bagefter. Jeg var ikke et sekund i tvivl om, at jeg ville blive slagtet. Og det blev jeg. Men jeg havde gjort noget. Jeg kunne gå hjem. Kampen var i gang. Jeg havde piratflag derhjemme. Jeg hængte ud på altanen, som om nu er vi skulle gå i krig.
Du har det helt bogstaveligt. Du hængte et flag ud på balkonen.
Ja, vi havde et fra en børnefødselsdag fra Fælder BR. Jeg synes, det, for journalisterne, de luskede omkring. Ikke? Jeg tænker, fuck ja.
Du blev frifundet, Brian, men alligevel så er det jo sådan, at når man har været udsat for sådan en historie, så kan man jo ikke styre, hvad folk tænker. Så når du gik ned af gaden på Frederiksberg, hvor du bor, hvad tænkte du så, når du så folk i øjnene?
Jamen, i starten, da det var aller værst, der gjorde en dyd af at gå ned af og ret ryggen. Der var muligheden at gemme sig derhjemme, grave sig ned. Eller gå ned fra Frederiksberg Allé og ret ryggen. Jeg gik ned fra Frederiksberg Allé. Det holdt jeg dog op med, fordi alle spurgte om, alt skulle høre om sagen. Og til sidst kunne jeg ikke holde ud og tale om den mere. Og selvom folk var søde og rare, så kunne jeg ikke fortælle historien en gang til. Jeg måtte heller ikke for advokaten. Så på et eller andet niveau, så var jeg jo nødt til at blive derhjemme. Så kan man sige, der startede straffen jo allerede. Og det var egentlig i virkeligheden meget deprimerende.
Altså straffen at blive isoleret?
Ja, for selvom jeg gerne ville gå ud og rette ryggen, så alle folk, der kom hen og begyndte at kommentere på den, om så de havde sympati for en eller ej, der var også nogen, der sagde, at man var et dumt svin, og det var sådan. Så allerede der, efter nogle dage, kan man ikke holde ud og tale om det mere, men man gider ikke høre om det mere. Man gider ikke tage telefonen og fortælle den for 117. gang, hvad der var foregået, eller hvad der ikke var foregået. Jeg måtte så egentlig heller ikke, måtte jeg ikke tale så meget om den. Og der bliver man sådan isoleret og det var det, jeg ville sige før. Så må jeg lægge en plan, så siger okay, retssagen starter der og der. Så det, nu skal jeg have lov til lige at være deprimeret i 8 dage fosterstilling, og sige, at det hele er noget skidt, det er noget møg.
Så det oplevede du også?
Det synes jeg er meget fint.
Ja.
Det kan du ligesom beslutte dig for. At nu kaster vi håndklæder, tænder for fjernsynet, og laver ikke noget 8 dage. Men så efter 8 dage, så skal du vågne op til død. Så har jeg printet alle de artikler ud, der stod om mig, hvilken svin jeg var. Og så begynder man at læse dem, så tænker man, okay, nu er klar til kamp igen. Så man ligesom må lave en udløbsdato for dine bekymringer. Og så mener
ja.
Altså hvis du oplever et eller andet, det kan så også være, hvis du har en skilsmisse, der er ikke nødvendigvis så sjov. Men der er ikke nogen, der gider at høre på, at du går et tud over det 2 år efter. Ikke? Så er du nødt til at sige, okay, det er fint at være ked af det. Man skal være ked af det. Man skal være deprimeret nogle gange. Men nok er nok. Den 16. marts, så vågner jeg op igen, og så kæmper vi.
Hvad er det i dig, der gør, at du er i stand til det? For nogen kan jo ikke gøre det.
Ej, det er så ekstremt. Der er ikke rigtig nogen plan B. Altså, der var Det var noget, jeg sagde til min kone, at det her nu er det ikke bare, det er ikke teambuilding, det er overlevelsestur, for der er nogen, der vil hugge mit hoved af, så der var ikke nogen plan B, og der var jeg ligesom nødt til det, og så sætte sig op til retssager og alt det, som der kom.
Var du bange?
Jeg var nok mere bekymret for min familie. Jeg klarer mig altid, men det er din familie, du tænker på. Dine forældre, dine børn, det er jo ligesom lidt ud af ens hænder. For dem går det også ud, og det glemmer man lidt. Nå, hvordan har du det her? Der er sgu ikke nogen, der spørger, hvordan ens børn og familie har det. Det går også ud over dem. Så de bliver glemt lidt i alt det her. Og der kommer en fan op i folk. Så jeg var meget bekymret for min familie, og hvad der kunne ske med dem. Men det kunne så også give en noget ild til at kæmpe.
Taler I om den her sag i dag derhjemme?
Advokaten spurgte på et tidspunkt, hvor jeg talte min kone om det. Men problemet var, at da jeg blev frifundet, så havde jeg en ven, der skulle kapitæne cykle, jeg skulle over. Jeg vidste, han havde grillpølser den dag, så kørte jeg derover for grillpølser lige bagefter. Og så skulle jeg til Tour de France en måned. Så jeg flyttede lige til Tour de France bagefter. Så ja. Det er ligesom, jeg har sådan noget. Det er ligesom, du er nødt til at have sådan en indbygget delete knap. Altså, jeg skal også passe på, jeg tror, man skal passe på, men selvfølgelig skal man tale om tingene, hvis der er et problem, men nogle gange kan man også tale for meget om ting, og gøre et problem med noget, der ikke er ude. Jeg har vundet retssagen færdig, og jeg tror, vi har nævnt den, men det ikke er noget, vi sidder sådan og taler om derhjemme.
Heller ikke med dine børn?
Nej, jeg spurgte, om de kan huske det. De sagde, hold da kæft, ikke? Det er du.
Giver det der ro i sindet? Det kan det jo godt for nogle mennesker, især hvis man har en tanke om, at der findes en Gud. Kan det give dig ro i sindet, også i andre henseender, at tænke den tanke, at der er et vidne om, hvem du er, som er det vigtigste?
Ja. Altså, jeg går i kirke. Jeg har altid gået i kirke en gang om måneden. Det startede på i midten af 90'erne, så en gang var jeg oftest, jeg keder at sige det, Grundtvig Kirken.
Det skal du
ikke kommer lidt i Jesuskirken, der kan man sælge lys, og det kan jeg godt lide også for. Jeg kan godt lide at komme i kirker, for vi kender. Jeg kan godt lide at mindes dem, der døde. Og det synes jeg, det er en sådan fin gestus. Og det var ikke. Jeg stadig med Don Ø om det. Flemming Østergaard her, han sagde, at det er noget fisk, det der, så spiller man fodbold, og så hvis begge hold, de beder om at vinde kampen, det kan man jo ikke. Så siger Flemming, du har ikke fattet en skid. Det, man kan godt gå i kirke for at mindes de afdøde, og så måske få styrke.
Og man kan også gå i kirke for at finde hvile i, at uanset hvad der bliver sagt om mig, skrevet om mig, ment om mig, uanset hvad der er på fære.
Det er det, jeg siger, for styrke.
Ja, så er der en, der ved, hvem jeg er.
Ja. Og jeg vil sige, at de. Nu er du præst, nu må du korrigere. Jeg ved jo ikke, er sådan. Men altid, hvis jeg har gået i kirke, det var altid mere sådan for at mindes nogen, eller jeg kender folk, der er syge, stænde et lys for dem. Det betyder mere folk, end man tror, hvis man gør det. Det skal man ikke underkende.
Helt sikkert.
Hvis man kender syge mennesker, og man siger, rigtigt. Man har tændt et lys, de bryder simpelthen sammen. For ja. Der er også en, der gjorde det for mig, da jeg var syg, og det betød rigtig meget. Og så kan man sige, ved om den der, det få styrken, jeg kan huske, der havde kræft, der kan man sige, bad til, at det ville gå mine børn godt, hvis jeg døde. Hvis man har en retssag, jeg synes ikke, man kan tillade sig at sige, bede til, at man vinder i lotto eller vinder retssagen. Man kan i hvert fald bede om styrke til at klare den på et eller andet niveau, og så klare modgangen, som der kommer, og så være stærk. Og jeg ved godt, det hele foregår op i hovedet, og man styrer sine egne tanker. Men de værste perioder, mest stressede perioder, når man går i kirke, hvis man har sin mobiltelefon, men hvis man var, der er en bjælke tilbage ud af fire, der en kvart bjælke tilbage, når jeg går ind, og så føler jeg altid, at den er opladet op på fire igen, når jeg går ud, eller fem, eller hvad der på. Og det er sådan en god fornemmelse, at være derinde. Du behøver ikke bruge mig et kvarter. Og der finder man sådan ud som som voksen, at hvad fungerer for mig, når jeg skal slappe af. Jeg har gået i kirke. Jeg har en idé om, hvis man gik i kirke om søndag eller andre mennesker, så ville der være færre depressioner, mindre stress og en masse ting, så folk skulle fandme gå i kirke, eller i hvert fald en tur i skoven. Jeg løb en tur hver søndag, og jeg kan også anbefale en tur på biblioteket, hvor folk ikke råber.
Du som talt ud af mit hjerte, Brian. Men sygdom har du jo bestemt også erfaring med. Du fik i 2004, da du var 42 år gammel, konstateret tarmkræft, og du gik jo i nogen tid med en reel frygt for, at du skulle dø. Kan du huske øjeblikket, da du indså, hvor alvorligt det var?
Det glemmer jeg aldrig. Det var skørt. Det har slået mig fra de her problemer, man har i hverdagen, fra vaskemaskinen eller ny sofa eller hvad. Og så lige pludselig får man vide, at man har tarmkræft, og det ikke ser godt ud.
Hvor var du henne, da du fik beskeden?
Det byggede op over 4-5 år, hvor jeg er gået til lægen. De sagde, jeg ikke fejlede noget. Og til sidst så går jeg på Frederiksberg Hospital. De siger, jeg ikke fejler noget. Jeg bliver sur. Jeg bliver rigtig sur. Så undersøger de mig alligevel. De siger, jeg ikke fejler noget. Jeg siger til dem, jeg stop nu. Der er blod, jeg har toiletbesøg. Jeg har spist studenterbrød, troede jeg. Et glas går i, det har skudt hul i mine tarme. I må forsyde de tarme. Nå ja, okay, de kunne godt mærke, at jeg blev rigtig sur. Så siger jeg, så kan vi sende dig videre af den K over på Bispebjerg, hvis du insisterer. Det kan jeg fandme tro, jeg gør. Så bliver jeg så sendt over på Bispebjerg, og der gik det ikke mere. Hvis jeg proceduren kom ind, der var en sygeplejerske, der ventede, så kom en læge. Der var klokken blev 5, og jeg sad over 8 timer på Frederiksberg Hospital og ventede. Men dog får de mig så ind på Bispebjerg. Og jeg kan godt afsløre her, at det er lidt grænseoverskridende at tage bukserne af for nogen, man ikke kender, og så blive kigget op i bagdelen. Det var ikke... Jeg prøvede Bispebjerg, så vidste jeg, hvad de bede mig om. Eller på Frederiksberg på Bispebjerg. Og det gik under 30 sekunder. Som en lille lokale her, bare lidt mere sådan med hvide fliser, metalbord. Så siger lægen, sæt dig over. Jeg vasker mine hænder. Jeg kan garantere dig for, at stemningen den vendte på et brøkdel af et sekund, og sygeplejersken hun holder min hånd. Hun strammer så meget, at jeg havde forlåsesring på, at mine fingre gjorde ondt. Jeg tænkte, hvad helvede sker der? Og så siger lægen, du får et livschok, du har tarmkræft, og det ser ikke godt ud. Og så startede lavinen. Han ville, altså jeg kan indlægge dig op ovenpå. Jeg kan huske, at jeg blev sur, og jeg kørte hjem. Jeg skulle til koncert med The Darkness med min lillebror Lars. Han kommer efter mig om eftermiddagen, og jeg havde tænkt over det. Jeg sagde, Lars, jeg har ikke koncerthumør. Lene siger, jeg har tarmkræft. Og så siger min lillebror Lars, han siger, det er fandme typisk dig. Du fejler altid et eller andet. Nå ja, det har du ret i. Jeg sov på det. Han tror sin ven, jeg tror, det var Sune med til koncerten. Og næste morgen, så vågner jeg. Så tænker jeg, okay, må jeg hellere køre tilbage på hospitalet. Og jeg skal så indlægge, så kommer Lars, min bror, så om aftenen. Så græd han. Og jeg har samtalt med lægen Per Wille. Jeg siger, fortæl mig så lidt som muligt. Lad mig rode lidt rundt i, hvad skal vi sige, uvidenhedens mudderpøl. Lad være at fortælle mig så meget, for det vil stresse mig. Okay, han forklarer sig lidt for løbet de næste 14 dage. Og Lars, han kommer om aftenen, han græd sig. Så siger jeg, hvad fanden tyder du for? Jamen, hans vens far var død af tarmkræft, og han har så googlet det, og så siger han, du har jo kun 47% chance for at overleve. Og så tænkte jeg, det var egentlig ikke ret meget. Så det var egentlig voldsomt oplevelse.
Efter du havde fået den besked, gjorde du så noget, der minder om det, du har gjort tidligere i dit liv, at du lagde en plan, begyndte at tage beslutninger, eller hvordan reagerede du på det?
Jeg prøver at lægge en plan, og det var meget forvirrende. Det var meget forvirrende, det hele. Jeg gjorde notater, Peter Pilen, ven, han sagde, jeg gør notater, jeg havde taget over 500, jeg skrev alt ned, hvad der skete. Jeg lagde en plan for, hvis Det lyder helt skørt, når man ser sine notater bagefter. Efter 14 dage skulle jeg til samtale, hvor meget det havde spredt sig, om jeg måske kunne overleve de her ting. Jeg har lagt en plan for, jeg tænkte, hvis de siger hospice om en uge, så skyder man en kugle for panden. Det kan jeg ikke overskue at komme på hospice. Det, at folk skal komme og besøge mig. Jeg er ikke glad for at besøge folk på hospitaler selv. Syge mennesker, det har jeg aldrig været god til, tænke, så skal de jo heller ikke besøge mig. Og tænke, så må jeg skyde mig en kugle for panden. Og det kan så lyde meget nemt, men så begynder man at tænke på, hvis jeg nu gør det, dækker forsikringen så. Det er du nødt til at have med dine overvejelser. Mm. Kan du ringe op til koden og spørge ham, den dækker vi så skyder mig selv? Ikke? Det lyder også. Det er sgu lidt mærkeligt.
Ja, det er mærkeligt.
Så du får lidt at tænke på, kan man sige. Og man går og udskyder det lidt. Men det er også... Det er faktisk meget stressende.
Indtil du fik endelig svar på det hele, om hvad der skulle ske, er det så, hvad er det så, hvad tænkte du på, ud over det der med, at du ville gå en ende på det, hvis det var? Hvem tænkte du på?
På min søn. På min kone. Hende glemmer alle jo. Altså det her, det er alt fokus op på mig. Alle havde glemt min, det fandt op specielt ud af bagefter. Hun havde haft det hårdt med en søn på 8 måneder. For hende var der jo helvede på jord. Måske næsten værre, end det var for mig. Altså, jeg tænkte på, jeg skrev ned, og jeg har notaterne den dag i dag. Hvad vil jeg sætte pris på, når jeg tænkte på, okay, nu dør du. Du har x antal dage tilbage. Jeg har altid statistikker på min telefon, notater over alt. Min favoritpodcast, favoritbiler, favoritferiemål. Alt har jeg statistikker på. Favoritmusik. Og her lavede så en statistik over mine favoritting i livet, jeg holdt af at lave, når jeg døde, hvad jeg ville savne mest.
Og hvad var nummer 1?
Skal vi ikke starte med nummer 3?
Jo.
Og så tælle nedad til nummer 1.
Det gør vi. Hvad er nummer 3?
Og nummer 3, det var løbetur om onsdagen med mine venner om Damhusøen, Damhusingen. Og så få en kop kaffe bagefter. Det var onsdags løbeturene. Nummer 2, det var sove længe om lørdagen, og så for English breakfast. Aldrig nogensinde have nogen aftaler for tillids kl. 11 om lørdagen. Bare kunne sove morgenmad, og så gå i gang med det. Så have det der frirum nogle timer hver lørdag. Det bedste, hvis jeg døde, jeg nogensinde havde lavet hele mit liv, det var simpelthen god. Jeg havde fået en søn, da han var 8 måneder. Det var en god tur med ham. Så gik vi forbi bæren, fik gammel fransk brød, hvad fanden det var, og fodrede ænder i Frederiksberg have. Der sad nogle, hvad kalder vi dem, hjemløse. Så sad jeg og snakkede med dem om livet, og de spurgte ind, så de havde læst om de avisen. Og min søn, når 8 måneder, har lige lært at grine. Så når man kalder han griner, så han flækket træsko. Og det var det bedste, jeg nogensinde havde prøvet hele mit liv. Det var de der. Så gik der jo ind, jeg læste de her notater, der er en arskriven bog om det, så man kiggede de der notater. Og der slog det mig så bagefter alle de her ting. Jeg havde en top 5 liste, men der var alle de her ting, når, hvis jeg skulle have været død på det tidspunkt, der var ikke noget af det, der kostede en 5 år. Det har sgu været interessant.
Det er det.
Det var ikke, hvor man bor, eller hus, eller hvad bil man kører i. Det er helt ligegyldige
det er
de ting, som
alle mennesker. Det er ganske gratis.
Det er ganske gratis, og derfor tror jeg, mange bliver lidt mere ydmyge bagefter, og lidt mere ligeglade med en masse ting.
Brian, der er noget, jeg er interesseret i at vide, fordi du er en mand, der også går i kirke og gør dig tanker om det åndelige. Og jeg har læst en bog af en østrigsk psykolog, der hedder Viktor Frankl, som sad i koncentrationslejr under 2. verdenskrig. Og han skriver i sin bog, at de mennesker, der har et åndsliv og gør sig tanker om Gud, det var dem, der klarede sig bedst i den KZ-lejr. De kunne måske nok virke mere følsomme og sårbare udefra, men de var i virkeligheden stærkest. Fordi, som han skriver, netop for dem er vejen åben for tilbagetog fra de skrækkelige omgivelser og ind i en verden af åndelig frihed og indre rigdom. De kunne sådan trække sig tilbage til et andet rum og blive stærke der. Kender du det rum?
Ja, og det går faktisk det vil mere undre mig, hvis der er nogen, der ikke kender det. For så mener
ja.
Så jeg tænker, er der nogen, der ikke har det sådan? Det var sådan, når man har det sådan en måde selv. Og selvfølgelig har man det sådan. Det der logik, synes jeg. Og så er der nogen, der er uenige. Men det er klart, hvis du tror på noget, så er du der stærkere.
Ja.
Det må da være logik, synes jeg. Så hvis du tror der, mening med galskaben, hvis du kan finde, det kan godt være en undskyldning for det. Det ved jeg ikke. Men jeg synes, det giver mening.
Ja, altså jeg har det meget selv sådan, at hvis jeg har ikke oplevet noget, der minder om dit, jeg har aldrig nogensinde på den måde været bange for, at skulle dø nu, men jeg har i andre øjeblikke haft den her fornemmelse af, at jeg kan føre en samtale, der ikke har noget med det omgivende at gøre, som er inde i mig selv, og formentlig i min verden er det jo Gud, jeg taler med, uden at få et fysisk højt svar. Men at der simpelthen findes en samtale om livet, som bare er åndelig, og som selvfølgelig hænger sammen med, at jeg tror på evigheden, at det hele fortsætter. Har du også den tanke, at det vi lider nu, den lidelse vi oplever på jorden, og du har oplevet din del, at den er...
Jeg synes jo aldrig, jeg har haft det så hårdt en dag. Jeg synes ikke, at mit liv har været en lidelse på nogen måde. Jeg kan jo godt se, hvis jeg går alle overskrifter, jeg har haft, der nok været flere negative end positive. Ja. Men jeg synes ikke, der var nogen lang lidelserejse. Men når man så ender i de situationer, hvor man kommer i modvind, så er det klart, så vil det være nyttigt at tro på noget. Det er sikker på.
Tror du på evigheden, Brian?
Ja, bestemt. Altså, hvad fanden var der før? Altså, der er nødt til at være et eller andet, ikke? Der er ikke nogen, der forklarer mig det modsatte endnu. Hvis der er en, der forklarer mig det, så skal jeg gerne skifte mening, men indtil da, der tror jeg på den.
Tror du også på den i den forstand, at de ting, vi oplever her på jorden, skal ses i lyset af noget andet, der kommer?
Ja, det vil jeg sgu da håbe. Det ville da være kedeligt, hvis det ikke var sådan, jeg havde bildt mine børn ind, at når de var mindre, når vi sidder og kigger op på stjerner, så kan jeg sige, der sidder... Mormor op, der sidder H.C., der sidder Albert Jensen, du opkaldt sig, så jeg har da bildt mine børn ind, det er nogle stjerner, så jeg håber, der er lidt sandhed i det.
Hvad med dig selv? Skal du også sidde derop?
Ja, jeg skal da op og besøge alle de gamle venner på et tidspunkt, og det jeg tænker på, at det er da ikke rigtigt. Jeg tror, alle har lidt deres egen... version eller udgave af at tro på noget, og jeg skal ikke gøre mig herre over, hvad der er rigtigt og forkert. Jeg ved, hvad fungerer for mig, og det er sgu egentlig godt nok. Og så hvad andre gør med deres liv, det må de jo sådan set selv om, hvad de mener eller ikke mener. Men jeg kan fortælle om det, hvis du spørger mig, så ved jeg, hvad der giver mig styrke.
Efter du har oplevet at være syg og gudskelov, bliver rask og stadig er her, er det så anderledes for dig at tænke på, at du skal dø, end det var før?
Ja, det er det. Der er flere ting i det. Indtil jeg fik kræft, troede jeg, jeg var udødelig. Jeg troede ikke, sådan noget kunne ramme mig. Jeg troede, jeg var lavet noget, et andet stof, end der kunne gå hen og få kræft. Jeg har ikke gjort mig ensom, jeg kunne være så bange. At man kunne have så lidt lyst til at dø, til at forlade sine børn, det kom sgu bag på mig. Det må jeg sige. Så døden ser jeg på en helt anden måde nu, end jeg gjorde før. Når jeg nu ved, at det er spørgsmål om tid, inden den kommer, jeg prøver at forberede mig på det, efter bedste evne. Og men efter den episode...
Hvordan forbereder du dig?
Nogle gange så har jeg sagt det til mine børn, og de siger, hold nu kæft, far. Jeg har sagt det til min kone, jeg tænker nu, hvis jeg dør, og jeg går sådan og håber, at jeg dør inden. Jeg kan ikke holde tanken ud, hvis min kone døde før mig. Og jeg bilder mig ind nu, at jeg skal ikke blive en overraskelse som sidste gang, hvor jeg blev så overrasket. Mm. Forbered mig lidt på det, så jeg ikke får sådan en chok en gang til, hvis jeg bliver syg igen, hvis der sker noget. Så jeg forbereder mig på det, og jeg ved godt, at der er nok en stor chance for, at jeg fejler. Jeg bliver lige så overrasket igen, når det sker. Men jeg bilder mig ind, at den her gang er lidt bedre forberedt på det.
Jeg tror, at der er meget sandhed i det, du siger på den måde, at det er godt at være så bevidst om, at man skal dø. For ellers vil man få den der fuldstændige afmagtsfølelse. Den kan sagtens komme alligevel, men man kan godt have det som en opgave i sit liv at gøre sig tanker om døden en gang imellem. Det tror jeg faktisk er rigtigt. Også i relation til de mennesker, man er sammen med.
Nu ved jeg, at den kommer. For sidst, der kom det kom bag på mig også, at i virkeligheden, jeg var sådan en ynglig skiderik, at jeg var så bange. Det var jeg sgu ikke stolt af.
Brian, som titlen på dette program antyder, så handler det om livskraft, og du skal også, ligesom de andre gæster har, fortælle om et livskraftens øjeblik, som stadig fylder dig med styrke.
Ja, det er egentlig bare det. Det er bare, jeg kan huske, da der gik 14 dage, undersøgelser, blodprøver, scanninger, da jeg havde kræft. Jeg havde datoen, jeg skal op til Per Wille.
Som er?
Kirurgen, som er Harling, der skulle operere mig, men det var Per, der stod for det, og ham havde jeg tæt kontakt til. Der gik 14 dage med alle de her undersøgelser, og så skulle jeg så op til samtalen, om jeg kunne overleve, eller om meget der havde spredt sig, og så videre. Der var store diskussioner i hjemmet, hvordan det skulle foregå. Jeg skulle være der kl. 8 om morgenen på Bispebjerg. Min mor ville med til samtalen. Min kone ville med. Altså, I skal fanden gale mig ikke med. Hvis jeg får videre, at dør, skal I ikke være der. Og de ville med, at sige, det kommer I ikke. Så vi skændtes om det derhjemme. Forlidet blev, at min sygekammerat Tommy kunne komme med. Jeg har fundet ud af, hvis man får chok, det er godt at have nogen til at gøre notater. For på et tidspunkt, hvis du så hører, man tror, man er klar, men så altid have nogen, der gør notater, der hjælper dig. Så Tommy, der så bare var en god ven, og så min storebror fra familien, repræsentant for familien Holm, min storebror Eskild. Vi har sgu aldrig været så gode venner, så jeg tænkte sådan lidt, hvis jeg dør, så kan jeg nok den, der kan klare det bedst.
Du er en pragmatisk mand.
Og jeg kan huske, da vi så tager afsted, min mor kom med morgenmad, hun var der tidlig med min kone der, og den der pokkers underlig stemning i hjemmet. Vi vidste jo godt, at det var ligesom, der var en sexløber, jeg skulle trykke af fra panden. Altså, ligesom russisk roulette. Og der er morgenmad, og det var sådan noget falsk snakkeri om morgenen, ikke? Vi vidste jo godt, hvad der ventede, ikke? Min bror kom, og Tommy skulle komme over på hospitalet. Tommy hentede mig, og min bror skulle komme over på hospitalet, og vi skal til at gå under og sige, ja, vi ses, ikke? Og min mor bryder sammen. Jeg blev sur. Jeg har nu kæft, det er mig, der skal dø, ikke? Lad være at stå i tud, ikke? Altså, som de der, der må være presse, så siger man nogle dumme ting, ikke? Og det skal der også være plads til, synes jeg. Vi går så ud, og jeg kan huske, at jeg skulle nervetisse 3-4 gange. Jeg var så nervøs, jeg skulle på toilettet. Og så kommer Per Wille der. Han kommer så ind, og vi sidder og venter, ikke? Og han ruder så efter papirerne. Han siger, Per, hvor er man finder de papirer? Hvad der står i dem? Nå, jeg siger han. Og så siger han, ja, jo, jeg har set på det. Siger han, ja, det ser jo meget fornuftigt ud. Og der tænker jeg jo, jeg overlever. Bare det, han sagde. Jeg forventer, han sagde der 14 dage igen, ikke? Og sidenhen, jeg tolker det hele meget, meget, meget positivt. Jeg kan huske, vi kommer ud, går mod bilerne. Det gik rimelig hurtigt. Og jeg havde sat mig sindssygt meget op til. Og hvis han sagde, at jeg havde 14 dage eller en uge igen, eller halvt år, hvad det kunne være, til ikke at fortrække mine. Jeg brugte så meget energi på ikke at fortrække mine, at de ikke skulle mærke det på mig. Bare når jeg er fint nok. Så kom jeg hjem og fortalte det, uden at fortrække mine. Jeg havde bare ikke forberedt mig på, at han sagde, at det kunne være godt, men jeg kommer så ud og mod bilerne, og så får jeg sådan en rysteanfald. Ligesom forestiller det kulde udenfor, minus 17 grader, du går rundt med en tynd jakke. Jeg begynder at ryste. Tænderne, de klapper, altså fysisk klapper. Og de andre, de kigger på mig. De står, hvad fanden sker der med dig? Og så siger jeg, fik lige en rystetur, ikke? Og så kan jeg huske, så giver han mig en ordentlig armlammer. Så siger jeg, kæft, tag dig sammen, siger han. og det var så det. Så kørte vi så hjem. Men det var en god dag.
Det var en god dag.
Det var en god dag.
Kan du huske, hvad du tænkte i det øjeblik, at lægen siger, at det her det ser fornuftigt ud?
Ja, jeg tænker, det var det bedste, han nogensinde kunne sige. Jeg skrev sådan en bog, så var så over, han skulle så gennemlæse, hvad jeg havde skrevet, så jeg ikke fejlciterede ham. Og så siger han til mig sådan, og mange 7-8 år bagefter, siger Brian, jeg var ikke sikker på, at du ville overleve. Jeg sagde bare, det så fornuftigt ud, så jeg havde fejl. Og så blev så bange igen 8 år efter, kæft godt, du ikke sagde det. Ja. Så jo, jeg kan huske der det der, det jeg kan huske hvert ord, jeg kan huske altså alt fra den dag, hvor jeg sidder der. Og jeg presser op i en krog.
Ja. Men der får du virkelig også langt hen ad vejen livet.
Og det har jeg så tit tænkt på siden, men har du ikke sådan lidt alt negativt, der sker i dit liv? Det skal du vente til noget positivt.
Hvis man kan, jo, for søren.
Det er du sgu nødt til nogle gange. Der er ikke noget, man du kan. Det skal du gøre. Og jeg kan huske på, nogle gange, når jeg har været presset, så har jeg altid tænkt på, sindssygt, hvor er du privilegeret hver morgen, du vågner, at du ikke skal tænke på, om du overlever. Det er jo lidt af en luksus. Man glemmer nogle gange.
Det er det, Brian Holm. Tusind tak for dit besøg her i Surina og Livskraften. Jeg husker dig fra min tid som journalist som en virkelig original, ærlig mand, og det har fået blevet bekræftet i.
Ved du, hvad jeg håber, der har stået det der brev i starten?
Nej.
Hvad kalder
altså du? Fordommen?
Ja, fordommen.
Nej, hvad har du håbet?
Jeg håber, der har stået, at du synes, jeg var den mandlige udgave af Surina Godfredsen.
Ej, det tager jeg som en kompliment.
Ja, det var også meningen.
Hvor sødt. Du har lyttet til Surina og Livskraften, en Kristeligt Dagblads podcast, som jeg laver sammen med tilrettelægger og redaktør Frederik Melgaard Lauritsen. Ham kan man skrive til på mail lauritsen@k.dk, Lauritsen med D. Hvis man har en kommentar til programmet, og fortæl gerne vidt og bredt om den her podcast, og naturligvis om at tro på livskraftens betydning. Vi er tilbage om 14 dage.